Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavunjić. Sjedinjene Američke Države neće Kosovo tretirati kao partnera ako odluke donosi bez konsultacija, saopštio Vašington. Izbori u Srbiji nisu bili pošteni, saopštila u finalnom izveštaju posmatračka misija CRTA. U Brčkom u Bosni i Hercegovini identifikovani posmrtni ostaci dvojice stradalih u genocidu u Srebrenici. Rođaci talaca iz Izraela tuže palestinski Hamas Međunarodnom sudu u Hagu. Ujedinjene nacije pozvali Izrael da odustane od ofanzive na Rafu u pojasu Gaze. U nastavku ćete čuti zašto Balkan muku muči sa manjkom majstora zanatlija.
Javljaju se ljudi, ali to su ljudi kad postavi možeš voditi stjenu.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih IT-evaca, youtubera, influencera.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla.
Kao i kako se u Crnoj Gori doživljava 14. februar, dan Svetog Valentina.
To je baš lijep, iskreno, meni datum. Lijepo je kad imaš nekoga, pa pođete na večeru, imate neki poklon, nešto se desi.
Komercijalan praznik, ništa drugo posebno. Da se zaradi što više, to je jedina poenta.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju James O'Brien izjavio je povodom zabrane srpskog dinara na Kosovu da Sjedinjene Američke Države neće tretirati Kosovo kao partnera ukoliko donosi odluke bez konsultacija sa Vašingtonom. Kosovo treba odmah da suspenduje tu odluku i nađe rešenje za problem, rekao je O'Brien za Glas Amerike. Premijer Kosova Albin Kurti odbacio je navode O'Briena da je kosovska vlada ugrozila partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog odluke o zabrani srpskog dinara. Kurti je rekao da SAD smatra najvažnijim partnerom Kosova i da u skladu sa tim deluje kao premijer Kosova. Nakon zabrane vlasti u Prištini da se na Kosovo uvozi roba iz Srbije, poskupeli su proizvodi na kosovskom tržištu, kaže Krešnik Bublaku, menadžer jednog od tržnih centara. Kako navodi, neka roba se nabavlja sa daljih destinacija, što direktno utiče na rast cena, prenosi Sonja Gočanin.
Bublaku, koji upravlja tržnim centrom Jora Centar, kaže da ova kompanija, pored domaćih proizvoda, sada obezbeđuje i proizvode direktno iz zemalja porekla u Evropskoj uniji. Te proizvode je ranije obezbeđivala Srbija ili predstavništva stranih kompanija u Srbiji. Kako je transport sada duži i skuplji, neke cijene su morale porasti, kaže on za Radio Slobodna Evropa. Boca od 0,5 litara soka proizvođača Rauch koštala je 55 centi u septembru 2023. a trenutno iznosi 79 centi. U junu prošle godine, prema podacima Kosovske agencije za statistiku, kilogram šećera prodavan je za 1,10 evra, a trenutno se kreće i do 1,40. Litar mleka u zavisnosti od proizvođača košta je do 1,20, dok sada košta do 1,35. Vlada Kosova donela je odluku o zabrani uvoza iz Srbije 15. juna 2023. godine. Odluka je usledila nakon hapšenja trojice kosovskih policajaca od strane srpskih snaga. Policajci su pušteni iz pritvora da se brane sa slobode, a nastavljena je mera za ustavljanje proizvoda iz Srbije. Od tada na Kosovo i Srbije ulaze samo sirovine i poluproizvodi neophodni za finalnu proizvodnju, potvrđuju carini Kosova. Srbija je dugo bila među zemljama sa najvećim prisustvom svojih proizvoda na Kosovu, koji su sada neprimetni. Od juna do decembra prošle godine, kada je na snazi bila zabrana vlade Kosova, Srbija je na kosovsko tržište izvezla robe u vrednosti od 75 miliona evra. U poređenju sa oko 240 miliona evra, kolika je bila vrednost u istom periodu 2022. godine. Privredne komore na Kosovu pozivaju vladu da ukine zabranu uvoza finalnih proizvoda iz Srbije. Izvršni direktor Američke privredne komore Arijan Zeka kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrana, osim što utiče na cene, šteti interesima međunarodnih kompanija koji imaju proizvodne pogone u Srbiji. Ministar za zajednici povrata Kosova Nenad Rašić je u prošlogodišnjoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da će vlada u narednom periodu morati da poništi odluku o zabrani uvoza srpske robe, ali da očekuje da će Evropska unija ukinuti svoje kaznene mere protiv Kosova. Evropska unija je preduzela kaznene mere protiv Kosova, uključujući otkazivanje nekih fondova i sastanaka na visokom nivou, jer Kosovo nije ispoštovalo neke od zahteva za eskalaciju situacije na severu zemlje, naseljenom većinom Srbima. Te mere ostaju na snazi. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini objavljeno je da su Salko Hadžić i Mensur Nukić iz Vlasenice, dve žrtve genocida u Srebrenici, čiji su posmrtni ostaci pronađeni ispod fontane u dvorištu privatne kuće u Brčkom. Kako javlja Melisa Teletović, to je 14. februara u Tuzli saopšteno njihovim porodicama. Reč je o nekompletnim posmrtnim ostacima koji su nađeni zabetonirani u fontani u dvorištu brčanskog lekara Nebojše Mravića, utvrdio je Institut za nestale osobe BiH.
Nekompletni posmrtni ostaci Salke Hadžića, jedne od dvije žrtve srebreničkog genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u dvorištu privatne kuće u Brčkom, ekshumirani su 2000. godine, a ukupan je 2022. godine. U Brčkom je, kako kaže njegova rodica Fatima Berković, pronađena Salkina lobanja bez vilice.
Jedan dio je ukopan 22. godine u Potočarima, ovo će se sad dodati kad bude reshumacija. Kako su nas obavijestili, to će biti negdje posle 11. jula. Dodat će se onim posmrtnim ostacima koji su tada nađeni. Ma ne zna čovjek kako bi se odredio prema tome, obzirom pogotovo što je doktor. Ali šta smo sve doživjeli, pogotovo i sama sam, i otac mi je stradao, Amidžići. Nas ništa više ne može iznenaditi. Mada, sama pomisao da je doktor, to je grozno.
Jedan dio posmrtnih ostataka Mensura Nukića pronađen je u Cerskoj, dok je drugi dio nađen nedavno u dvorištu privatne kuće u Brčkom. Mensurov brat Idriza za Radio Slobodna Evropa kaže kako ga ne bi iznenadilo da u tom dvorištu bude pronađeno još posmrtnih ostataka.
Jedan dio kosti nađen je u Cerskoj, jedan dio kod njega u Brčkom. Cerska i Brčko, to je nekakvih 150 km, mislim, nelogično. Ako je stio da sakrije, imao je hiljadu džungli do Cerske i rupa da ostavi, a ne u svojoj avliji. Znači, ne znam, to sudi tu vlaspa trebaju da odrade.
Ekshumacija posmrtnih ostataka urađena je 21. septembra prošle godine u dvorištu kuće ljekara Nebojše Mravića u Brčkom. Ostaci u dvorištu brčanskog ortopeda zakopani su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgradio betonsku fontanu. Mravić je ranije za Radio Slobodna Evropa kazao da ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, navodeći da su kosti korištene za planiranje operacija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo informaciju o DNK analizama nekompletnih posmrtnih ostataka dvije osobe koje je poslao Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, za koju je utvrđeno da pripadaju žrtvama genocida u Srebrenici 95. godine. Istraga o ovom slučaju u toku, ranije saopćeno je tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Oko 100 rođaka talaca koje palestinski Hamas drži u pojasu Gaze podneće tužbu protiv te organizacije koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Kako su saopštili, tužba će biti podneta za zločine protiv čovečnosti. Vojne operacije Izraela u Rafi mogli bi da dovedu do masakra, saopštio je podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Martin Griffiths. On je pozvao Izrael da odustane od ofanzive na taj grad u pojasu Gaze, jer, kako je rekao, tamo milion ljudi nema pristup medicinskoj nezi i bezbedno mesto za boravak. Prvi put od početka invazije Rusije na Ukrajinu, jednoj srpskoj firmi prete sankcije Evropske unije zbog podržavanja ratnih napora Kremlja, prenosi Jelena Janković.
Pred dvogodišnjicu invazije očekuje se da Evropska unija usvoji takozvani 13. paket sankcija, a u nacrtu tog dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid je firma Konex DOO iz Srbije, koja je do početka invazije na Ukrajinu bila gotovo neaktivna. Na listu sankcija prema objašnjenju Evropske unije stavljaju se fizička ili pravna lica koja čine deo ruskog vojnog i industrijskog kompleksa, imaju komercijalne ili druge veze sa ovom industrijom. Sankcionišu se i oni koji podržavaju ili unapređuju ruski odbrambeni i bezbednosni sektor. Kompanija Konex sa sedištem u Beogradu registrovana je za obavljanje konsultantskih aktivnosti u vezi sa poslovanjem i upravljanjem. Više carinskih registara u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid ne pokazuju da je ova firma imala spoljnotrgovinski promet sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa iz firme Konex nisu odgovorili na pitanje o poslovanju kompanije, saradnji sa Rusijom i najavljenim sankcijama Evropske unije. Firma je prema podacima iz finansijskih izveštaja bila neaktivna 2 godine pre početka ruske invazije na Ukrajinu, a 2022. godinu su završili sa ukupnim poslovnim prihodom od 1 milion evra. U nacrtu novog paketa sankcija Evropske unije ne navodi se objašnjenje zbog čega su tačno firme uvrštene na listu, na koji način i u kom obimu su pomagale rusku vojnu industriju. Evropska unija će detaljnije obrazloženje dati nakon objavljivanja konačnog spiska sankcionisanih pojedinaca i kompanija. Tokom ove nedelje očekuje se da članice Evropske unije pošalju komentare na predloženi tekst, a da bi novi paket sankcija bio usvojen, za njega će morati da glasa svih 27 članica Evropske unije. 13. paket sankcija trebalo bi da bude usvojen do 24. februara na dvogodišnjicu početka ruske agresije na Ukrajinu. Ako bude uključena u konačnu verziju, srpska kompanija Konex biće prva kompanija iz Srbije uključena u paket sankcija Evropske unije u vezi sa ratom u Ukrajini. Prethodno su se, zbog poslovanja sa Rusijom, 2 srpske firme našle na listama sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jelena Janković.
Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji 17. decembra, uključujući Beograd, nisu bili pošteni, saopštila je u svom finalnom izveštaju posmatračka misija Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Programski direktor CRTE Raša Nedeljkov rekao je da je zaključak donet na osnovu dokumentovanih činjenica.
Glavna karakteristika, za razliku od prethodnih izbora, jeste što su u ovom izbornom ciklusu delovi institucija aktivno učestvovali u kreiranju atmosfere ili u kršenju zakona kako bi se jednom ili nekolicini političkih aktera omogućila prednost, a samim tim i bolji rezultati. Na tužilačkim organima leži najveća odgovornost za cementiranje kulture nekažnjivosti. I do današnjeg dana nemamo potvrdu da je niti jedan jedini postupak u vezi sa krivičnim delima u odnosu na izbore pokrenut.
Čuli ste Rašu Nedeljkova iz CRTE. Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića proglasila izbornu pobedu tvrdeći da su održani po demokratskim standardima. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju saopštila je da su zabeležene brojne nepravilnosti, dok je Evropski parlament pre 7 dana izglasao rezoluciju za istragu u izborima i ukidanje evropskih fondova za Srbiju ako se dokaže da su bili pokradeni. Gradonačelnik Budimpešte Gergelj Karačonj izjavio je da bi bilo dobro da se ponove izbori u Beogradu. On je na poziv opozicionog zeleno-levog fronta u Beogradu obišao projekat vlasti Beograd na vodi i poručio da će se boriti protiv sličnog koncepta koji se sprema u Budimpešti.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Skandal koji je potresao Mađarsku, zbog kog su predsjednica Katalin Novak i bivša ministarka pravde Judit Varga podnele ostavke, nagoveštava teške izazove za premijera Viktora Orbana i njegovu stranku Fides, koji već deceniju i po dominiraju mađarskom politikom, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Njih dve otišle su sa funkcije nakon što je Novak dala pomilovanje čoveku osuđenom za saučesništvo u seksualnom zlostavljanju dece. Sve je otišlo ka ostavci kada je 2. februara web stranica 444.hu objavila tekst o pomilovanju Andrea K. Citirana je sudska presuda iz septembra kojom se potvrđuje njegova krivica uz navode da im je na to skrenuo pažnju jedan od čitalaca. Ocene političkih komentatora su da ovo odstupanje sa funkcije pokazuje da mađarski mediji imaju uticaj uprkos kontroli koju nad njima pokušava da uspostavi Orbanova vlast. Mali korpus nezavisnih novinara koristio je digitalne platforme, elektronsku poštu i lokalne web stranice da bi se suprotstavio nastojanjima vlasti da se ukine kritika Fidesa, njegovih državnih i lokalnih zvaničnika, naveli su analitičari. Dodali su da je veći problem za vlast učinilo to što Orban sebe predstavlja kao borca za porodične vrednosti i tradicionalnog političara koji se protivi useljavanju migranata i LGBT pravima, dok se suština najnovije afere ogleda u tome da su državne institucije dale pomilovanje čoveku koji prikriva seksualno zlostavljanje dece. Izvor iz Fidesa iz vlade, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je mađarskom servisu Radija Slobodna Evropa da je aktuelna situacija vrlo neprijatna za vladajuću stranku. U stranci vladaju muk i šok, naveo je on. Sa druge strane, bivši suprug ministarke Judit Varge, advokat Peter Mađar, javno je raskinuo sa Orbanovim režimom u intervju nakon ostavki nje i predsjednice, u kom je sugerisao da je premijer odgovoran za to koga okružuje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Projekat Užice, prestonica kulture 2024. jedan je od prioritetnih za lokalnu vlast, istovremeno na meti kritika srpske opozicije. Zeleno-levi front tvrdi da vladajuća Srpska napredna stranka, čija lista je na izborima nosila ime Aleksandra Vučića, prisvaja novac građana i kao primjer navodi nabavku direktnom pogodbom sa privatnom firmom registrovanom mjesec dana pre potpisivanja ugovora, izveštava Novka Ilić.
Preko firme Dušana Jovanovića, koja je osnovana krajem decembra prošle godine u Markovcu, scenaristkinja Staša Petrović i reditelj Darko Kamarit angažovani su za režiranje i izradu scenarija za nekoliko događaja u projektu Užice, prestonica kulture. Posao scenaristkinje vredan je 1.100.000 dinara, a reditelja 1.980.000 dinara. Jovanka Lučić, kopresjednica Zeleno-levog fronta Užice, za naš radio kaže: nekoliko stvari je sumnjivo u ovoj javnoj nabavci.
I ono na što smo prvo nabacali na portalu javne nabavke jest ugovor i angažmanu scenaristkinje i reditelja za otvaranje te glavne manifestacije i još nekih propratnih događaja u okviru projekta Užice, prestonica kulture. Ono što je izazvalo sumnje jeste činjenica da su sva sredstva preusmerena na firmu koja je registrovana u decembru prošle godine. Na kasnijim istraživanjem procenili smo te ugovore, vidjeli smo da su javne nabavke sprovedene bez pozivanja učešća i uključivanja drugih trećih lica i nije sporno da je to zakonito. Dakle, ono što je bilo sporno je inicijalna vrijednost samih radova, to jest angažmana, prvobitno je procenjena na manje iznose da bi se dodjelom ugovora ona značajno uvećala. Navodi se zapravo u tekstu samih nabavki i dodjela ugovora da je jedini pravni zastupnik i scenaristkinje i angažovanog režisera firma Opus D.J. iz Markovca, to je Mladenovačka opština, koja je registrovana u decembru 23. Dakle, za nekoliko mjesec dana postojanja oni su uspjeli da postanu jedini pravni zastupnici dvoje kulturnih delatnika koji su važni gradu u ovom trenutku.
Lučić podsjeća da Užice ima profesionalno pozorište sa dugom tradicijom, te nije moralo da se ide u Markovac za reditelja i scenaristu.
Najtragičniji je što ljudi prosto gube obraz ni za što. Neće se oni obogatiti, nego će novac donirati SNS-u, to je stranci koju predstavljaju. Mi u Užicu imamo profesionalno pozorište i to pozorište svakako ima i scenariste i režisere koji bi mogli da iznesu taj projekat na adekvatan način, a da pri tom pomogne rad umjetnika na lokalu.
Potražili smo komentar ove javne nabavke od većnika za društvene delatnosti grada Užica, ali on nas je uputio na predsjednika Skupštine grada Branislava Mitrovića, koji je koordinator programskog sadržaja projekta. Mitrović nije bio voljan da bilo šta komentariše, već je rekao: priprema se saopštenje. I stiglo je saopštenje SMS-a u kome između ostalog stoji da se svi projekti realizuju potpuno otvoreno i transparentno uz poštovanje zakonskih i procedura predviđenih samim projektom, pa je tako i u ovom slučaju. Članom 61 predviđeno je da naručilac može sprovesti pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Cilj nabavke je stvaranje ili kupovina jedinstvenog umetničkog dela ili umetničkog izvođenja. S obzirom na to da je samo jedan privredni subjekt ovlašćen za zastupanje reditelja i scenariste koji su određeni od strane programskog tima za realizaciju projekta, a koji posjeduju dokazane reference neophodne za predmetne usluge, tom privrednom subjektu upućen je poziv za pregovaranje, piše u saopštenju SNS-a Užice. A da podsjetimo, Staša Petrović je diplomirala na odseku za dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Autor je scenarija za jednu od svečanosti u okviru Dečijeg festivala Radost Evrope 2012. Piše scenarija, drame i radiodrame. A reditelj Darko Kamarit već pune dve decenije režira televizijske prenose sa Sabora trubača u Guči. Na RTS-u je bio urednik Dečijeg takozvanog malog dnevnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je na Balkanu teško naći kuvara, pa čak i za evropsku platu. U oglasima u Bosni i Hercegovini nudi im se mnogo toga, ali slaba vajda. Osim njih, kako prenosi Ermin Zatega, fali i konobara, električara, keramičara i vodoinstalatera.
Jedan hotel u Mostaru, turističkom gradu na jugu Bosne i Hercegovine, traži glavnog kuhara i nudi platu koju u Bosni i Hercegovini imaju generali oružanih snaga. Uz to nude smještaj, hranu i plaćen zimski odmor. 30 km južno, restoran Old Mill u Stocu već mjesecima bezuspješno traži 4 kuhara. Vlasnik nudi mjesečnu platu od oko 1500 eura tokom 8 mjeseci sezone. Uz to nude smještaj i topli obrok, a ponuda uključuje i finansiranje tokom 4 zimska van sezonska mjeseca ukoliko zaposlenik pristane na angažman tokom naredne sezone. Vlasnik restorana Ibrahim Buzaljko.
To su ljudi kad postavi, možeš voditi smjenu, znaš što ne mislite, završio se evo para, ja mu postavim meni i možeš izvaditi ovo 30 ljudi kad tu uđe nema.
Osim kuhara, u Bosni i Hercegovini nedostaje i drugih zanatlija, električara, keramičara, vodoinstalatera i brojnih drugih zanatskih profesija. Facebook grupa Majstori Sarajevo ima više od 110.000 članova. Ideja ove, kao i drugih sličnih grupa, je da građanima olakša pronalazak majstora, kao i majstorima pronalazak posla. Jedan od članova, Edin Jamaković, na duhovit način objašnjava da su se želje i potrebe mladih u Bosni i Hercegovini drastično promijenile.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih popularnijih zanata poput IT-evaca, YouTubera, influencera, developera, programera, instagramera, vlogera, blogera, tiktokera, facebookovaca.
Neira Međedović Pamukcu kaže da je imala ogroman problem i troškove zbog nedostatka dobrih zanatlija.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla. Bilo je razrušeno, ali niko nije došao da završi. To je tako stajalo neko vrijeme. Pretrpjela sam i financijske gubitke jer sam odložila selidbu za narednu godinu. Na kraju su radove završili drugi ljudi.
Oko 330.000 osoba je prema podacima entitetskih zavoda registrovano kao nezaposleno u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama nezaposlenih u federaciji je oko 3500 kuhara, ali ova evidencija nam daje lažnu sliku tržišta rada, kaže Haris Čuljević, glasnogovornik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Pošto ne može drugačije da zdravstveno osiguranje riješi, prijavi se na evidenciju nezaposlenih, ostvaruje određena prava samim tim što je prijavljena na evidenciju, između ostalog i zdravstveno osiguranje, međutim uopšte nije motivisana za rad i ne traži ovaj posao, i ako izovu sa opštinskog biroa za zapošljavanje, ona taj posao odbije pod nekim izgovorom.
Zbog nedostatka radne snage poslodavci traže povećanje broja radnih dozvola za uvoz radnika iz drugih zemalja. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca BH entiteta Republika Srpska.
Sad imamo situaciju da sad recimo zidara, bigera, pa će sutra falti zavarivača i svih ostalih zanimanja, da će ti ljudi biti namirivani zvana jer ih nema u Bosni i Hercegovini.
Obrazovni sistem ne uspjeva da bosansko-hercegovačkoj radnoj snazi obezbjedi potrebne vještine i znanja, piše u izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. U izvještaju stoji da je radna snaga Bosne i Hercegovine u konstantnom padu, dijelom zbog stalne migracije kvalifikovanih i manje kvalifikovanih radnika ka inostranstvu. To ima, kaže se u izvještaju, negativan utjecaj na potencijal rasta zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na 14. februar, koji deo planete slavi kao Dan zaljubljenih, podsjećamo da riznica katedrale Svetog Tripuna u Kotoru u Crnoj Gori čuva relikviju Svetog Valentina. Jasna Vukićević javlja da Kotorani uglavnom za to ne znaju, te da u crkvi kažu da je smatranje Svetog Valentina zaštitnikom zaljubljenih posljedica komercijalizacije, jer u predanju o tome nema ni reči.
Ne zna se pouzdano kada je relikvija Svetog Valentina donesena u Kotor, ali izrada njenog relikvijara upućuje da je to bilo iz Venecije u 16. vijeku, kaže kancelar kotorske biskupije Don Robert Tonsati.
Relikvijar Svetog Valentina je u obliku križa postavljenog iznad jedne manje kugle, orbis, i vidimo da ima nastavak da se postavi na, znači moguće na koplje ili na držač na kojem je bilo to sve postavljeno.
Niko od slučajnih prolaznika u Kotoru koje smo anketirali ne zna za relikviju Svetog Valentina u katedrali, a o svecu kažu da je bio zaštitnik zaljubljenih.
Sveti Valentino. Ja mislim da se radi o, uopšteno o životu, o ljubavi. Ne samo da li su u paru momak i djevojka, nego se slavi dan života, ali ljudi to samo kontaju da je za parove. Eto.
A što znate o tom samom Svetom Valentinu?
Mislim da je on bio borac za pravdu i za ljubav.
To je ljubavni praznik koji je posvećen muškarci i djevojci. Znači, to je nešto novo, to je već uveliko nekih zadnjih 25 godina popularno, ko želi nek izvoli, nek mu je srećno.
Posljednjih par decenija se u većini medija Sveti Valentin opisuje kao sveštenik koji je tajno vjenčao zaljubljeni par u vrijeme kada je to bilo zabranjeno u Rimskom carstvu, jer se smatralo da su oženjeni muškarci loši vojnici. Međutim, u crkvenom predanju ništa ne povezuje Svetog Valentina i zaljubljivanje, kako se to promoviše danom zaljubljenih, kaže Don Tonsati.
Mi smo svjedoci velike komercijalizacije blagdana, posebno u novije vrijeme, i sve to danas je dovelo zapravo do jednog slavljenja Svetog Valentina koji zapravo nema veze sa onim izvornim Valentinom, o kojem i onako malo možemo reći, ali svakako taj izvorni Valentin, Sveti Valentin, je imao kult kao mučenik i on se i prikazuje u ikonografiji kao svetac kome je odrubljena glava. Ali ono što je ipak nama važno, jasno, mislim da treba podržavati ljubav i da je to nešto predivno što imamo u ovom svijetu i što treba njegovati, ali ipak mi kao kršćani moramo i znati istinu i ne smijemo se lako dati zavesti tim pomodnim, komercijalno nametnutim kultovima koji zapravo nemaju puno veze sa istinom.
I dok mnogi danas ime Svetog Valentina vezuju za dan zaljubljenih, drugi u tome vide puku komercijalizaciju.
Što vam prvo padne na pamet kad se pomene 14. februar?
Poklon, iskreno. Zato što to je baš lijep, iskreno, meni datum, koliko god ima ljudi koji stvarno negiraju to, ali lijepo je kad imaš nekoga, pa pođete na večeru, imate neki poklon, nešto se desi. Obilježava je svako ko ima partnera, ako i nema partnera, pođe neko sa nekom drugaricom ili neđe, to je. Svuđe ima neka muzika večera, mislim da je, treba izaći, svaka prilika je dobrodošla.
Komercijalan praznik, ništa drugo posebno, da se zaradi što više, da. To je jedina poenta.
I mislim da je mlađa populacija sad više koncentrisana na 14. februar, dan ljubavi. Ipak su to moderniji datumi, recimo. Neke generacije starije, da kažem, i te neke srednje godine, u suštini nije zaživjelo u smislu kako to na zapadu funkcioniše.
Nema zvaničnih podataka o tome koliko se u Crnoj Gori troši za Valentinovo. Istraživanje u SAD, zemlji koja prednjači u konzumerizmu, pokazuje da će tek polovina ispitanika obilježiti dan zaljubljenih, što je manji procenat nego tokom prethodnih deceniju i po. Da li je manje ljudi zaljubljeno ili je manje njih podložno komercijalizaciji 14. februara? Istraživanje ne navodi. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Na kraju programa o mukama kućnih ljubimaca i svedomišljatim kradljivcima. Policija Beograda saopštila je da će podneti krivičnu prijavu protiv dve žene, stare 23 i 36 godina, zbog sumnje da su ukrale 26 rasnih pasa. Sumnjiče se da su se 6. februara vlasnici odgajivačnice u Bačkoj Palanci lažno predstavile kao radnice zoohigijene i uzele joj 13 pasa. Dan kasnije vratile su se i u odsustvu vlasnice ukrale još 13. Policija je na području Novog Sada, Beograda i Čačka pronašla sve ukradene životinje i vratila ih vlasnici. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.